Cu ajutorul lui Dumnezeu doresc să aduc în această seară un mesaj din Noul Testament, din a doua epistolă a Sfântului Apostol Petru, capitolul al treilea. Am avut inițial intenția să citesc întregul capitol, sunt 18 versete, dar este așa o bogăție în acest capitol încât mi-am dat seama că m-aș angrena într-o misiune imposibilă. Am citit doar 9. Și voi căuta să centrez mesajul predicii de această seară, în fapt, pe versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dacă citești Scriptura cu atenție și ești într-o oarecare măsură un cunoscător al Scripturii, începi treptat să înțelegi, să ajungi la această pricepere că Dumnezeu desfășoară un plan în istorie. Dumnezeu are un program în istorie și, de fapt, Dumnezeu duce istoria la finalul sau la finalurile la care vrea El să o ducă. Cuvântul românesc țel vine de la un cuvânt grecesc telos, care înseamnă final sau scop sau sfârșit. Dumnezeu în istorie, generație de generație, secol după secol, mileniu după mileniu, Dumnezeu își desfășoară voia Lui. Cel mai frumos lucru sau mai fascinant lucru, deși poate că nu se poate vorbi așa, dar ceea ce pe mine mă fascinează când citesc despre Dumnezeu și puterea Lui Dumnezeu, este că doar Dumnezeu este acela care face toate lucrurile după buna plăcere a voii Lui. El are toată puterea, El are toată știința, El are toată înțelepciunea, El are toată libertatea și autonomia. Nimeni nu-L poate constrânge pe Dumnezeu, nimeni nu-L poate determina într-un fel oarecare pe Dumnezeu să facă ceva sau să nu facă ceva. Prorocul Isaia, în capitolul 40 a cărții sale, vorbește despre puterea lui Dumnezeu în cosmos, despre manifestarea puterii lui Dumnezeu în univers, în lumea astrelor. Și spune că așa e de mare puterea lui Dumnezeu. El cheamă toate stelele, toate constelațiile pe nume. Și așa e de mare puterea lui, că una nu lipsește. M-am imaginat un fel de apel, un fel de raport la care Dumnezeu cheamă universul. Și când Dumnezeu cheamă cosmosul la raport, la apel, nici o planetă, nici o constelație nu îndrăznește să lipsească. Așa e de mare puterea lui Dumnezeu. Și Isaia spune, nimeni nu poate sta împotriva lui sau înaintea lui să-i spună ce faci sau de ce faci asta. Din studierea Scripturii, din citirea Scripturii, fără să fim mari teologi, mari exegeți, ajungem ușor la această pricepere că Dumnezeu desfășoară în istorie un plan al Lui. Și că Dumnezeu ține în mâinile Lui și urzit pe degetele Lui, de fapt, destinele popoarelor, națiunilor și a indivizilor chiar. Și că niciodată situația nu scapă de sub controlul lui Dumnezeu. Oricât de turbulentă poate să pară la un moment dat, oricât de agitată, Dumnezeu are toate lucrurile în control. Noi suntem surprinși de evenimente politice, de evenimente istorice, de întorsături, de situații. Dumnezeu nu este niciodată surprins. Niciodată lucrurile nu scapă din controlul Lui. El le desfășoară în istorie ca să-și îndeplinească țelurile Lui și duce lucrurile spre sfârșitul rânduit de El. În seara aceasta aș vrea mai mult chiar decât atât. Aș vrea să vedem că nu numai că Dumnezeu face ca istoria să ajungă acolo unde vrea El și cum vrea El, dar Dumnezeu desfășoară un orar în istorie. Amintiți-vă când ați fost la școala generală în România și aveați școală de la 8 la 2, clase, și aveați orar, luni, marți, miercuri, și acolo în orar era scris citire, scriere, alte materii, nu, armetică, de la 10 la 11, de la 11 la 12 și orarul acela se cam respecta. Tu ca elev ai fi vrut să fie altceva în loc de matematică, educație fizică, activități artistice și lucru manual în loc de fizică, să știu, dar nu se întâmplă așa. Toată activitatea în școală se desfășura după niște scopuri, după niște planuri de învățământ, și după un orar. Poate că tu ai fi vrut ca elev ca ora de învățătură să fie de 10 minute și pauza de 50, nu? Fiecare elev ar fi votat așa, dar noi știm că nu era așa, ci 50 de minute învățam și 10 minute era pauza și numai pauza mare era 20 de minute. Și ce bine ar fi fost ca toate pauzele să fi fost mari. Studenții aveau o deviză în România, pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. Nici pauzele la școală nu erau după vrerea noastră, nici programul nu începea, nu se sfârșea. Era un plan, era deci un țel și era un orar. Frați și surori, prieteni dragi, să știți că Dumnezeu în univers, în cosmos, în istorie, în tot ce vrei, Dumnezeu desfășoară un plan și Dumnezeu are un orar, cum spun americanii, un timetable. Un schedule al lui, o agendă care Dumnezeu o desfășoară, că vor oamenii, că nu vor, că le place, că nu le place. Cineva spunea așa, oarecum artistic, dacă Dumnezeu vrea să-și îndeplinească o etapă în planul lui, să-și mute carul lui înainte, zicea scriitorul, îl prinde pe diavol la carul lui. Și diavolul, vrând nevrând, trage la carul lui Dumnezeu pe perioada care Dumnezeu vrea să tragă ca să ducă lucrurile acolo unde El vrea. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. Aș vrea în această seară din Scriptură să vedem și să ne îmbărbătăm cu aceasta, să ne încurajăm cu aceasta, să creștem în credință cu aceasta. Dumnezeul nostru nu întârzie. Noi nu avem doar așa o credință că poate la urmă Dumnezeu va birui și că poate la urmă binele va birui răul și lumina, întunericul și viața, moartea. Nu, nu. Noi avem certitudini bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu există niciun echivoc. Victoria e a lui Dumnezeu. Dumnezeu a câștigat biruința. Totul este în controlul lui. El desfășoară un program și un plan. Și țelurile lui Dumnezeu se fac într-un timing foarte precis. După orarul lui Dumnezeu, nu după al nostru. Nu după al nostru, nu după al oamenilor. Vedeți că unul din semnele zilelor din urmă este și aceasta, că oamenii vor fi necredincioși, vor fi sceptici, vor fi batjocoritori și vor zice, am tot auzit, s-a tot predicat la biserică, se tot spune de păstori, de preoți, de teologi, că va fi sfârșitul, că va veni Mesia, că va veni Hristosul, că va intra Dumnezeu în istorie în mod vizibil. Hai să o lăsăm. Dacă de 2000 nu s-a întâmplat, dacă de 3000 nu s-a întâmplat, nu vedeți că toate lucrurile sunt azi ca ieri, ca alaltă ieri, nu-i nimic nou sub soare, nu s-a întâmplat nimic, nu o să se întâmplă nimic, zic oamenii, hai să trăim, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Vor veni batjocoritori plini de batjocură, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Aș vrea să vă dau doar câteva exemple ca să vedeți că nu numai că are Dumnezeu un orar al Lui și are o agenda Lui, dar Dumnezeu a înscris orarul Lui în tot ce este. Este suficient de pildă să tai un copac. Și când l-ai tăiat cu ferăstrău, în secțiune transversală, era are foarte multe cercuri. Și fiecare cerc reprezintă un an din viața lui. Îi numeri câte cercuri are și știi cât a trăit copacul. Dar să știți un lucru, se cam poate ști cam cât e numărul maxim de cercuri care va avea un brad sau un flop, de pildă. Sau un arbore acela din California care trăiesc mai bine de 1000 de ani. Există un ceas biologic într-un copac, într-o plantă, într-o floare. Un boboc de trandafir se deschide după un ceas biologic. Ghiocelul își scoate clopoțelul alb din zăpadă după un ceas biologic, după un ceas fiziologic. Ceva îi sună lui, a venit primăvara. Lumea plantelor are un ceas, un orar. Să știți că și lumea animală are un orar. Păsările călătoare știu că vine vremea să plece din România într-o seară caldă. Și culmea este că știu și când să se întoarcă. Și dacă vrem să ne minunăm mai mult, știu să meargă și să vină fără busolă, fără radar, fără hartă, fără instrumente de navigație. Pentru că Dumnezeu a pus în ele aceste capacități, aceste capabilități. Fiecare organism viu are un ceas în el. Pe coarnele animalelor, fie domestice, fie în junglă, sunt niște inele care spun câți ani are acel animal. Nu întâmplător, spune Dumnezeu că și vrăbiile care cad, cad în știința lui. El știe că ele cad și mor. Dumnezeu știe câte vrăbii sunt, Dumnezeu știe câte insecte sunt, câți ghiocei sunt, câți oameni sunt, câți păcătoși sunt, câți sfinți sunt. Dar există un ceas, știți? În univers, stelele, constelațiile, lumea astrelor are un ceas. Se nasc constelații și mor constelații. E fascinantă dimensiunea asta astronomică a universului mare, a macrocosmosului. Dar lucrurile nu se întâmplă acolo la întâmplare, așa, haotic, prin hazard. Există un program. Uitați-vă în New York, stau 2, 3, 4, 5 officers de la trafic, nu officeri de poliție. Și unul face cu mâna așa, și altul face așa, și semaforul e roșu și e verde și se încurcă lumea câteodată și se creează așa o mare balamuc într-o intersecție. În cer nu se creează niciodată aglomerație. Pământul merge pe orbita lui în jurul soarelui. Merge ca ceasul, că merge după ceas. Pământul face trei mișcări. O mișcare de rotație, care dă ziua și noaptea, o mișcare de revoluție, care dă anotimpurile, și o mișcare de nutație, care este o mișcare ca un fel de dans în jurul axei. Nu vreau să intru în detalii tehnice. Dar de când e Pământul Pământ, își face învârtirea lui în jurul axei lui în 24 de ore. Și de aceea sunt patru anotimpuri, pentru că în 365 de zile, mă rog, și mai intrăm în amănunte, lăsăm așa rotund, el face o călătorie, o circumvoluțiune în jurul soarelui. E ca și cum Pământul are cruise control. Și care sunteți șofer și conduce, știți, când ai ieșit pe highway și ai loc larg, ajungi cu mașina la cât vrei și o poți să pui pe cruise control. Și de acum motorul și sistemul acesta automat de cruise control va conduce mașina. Tu poți să stai să-ți bei cafeaua, vorbești cu nevasta, te întorci în spate, strigi la copii de că fac gălăgie. Motorul merge ca ceasul. Dacă e la deal, accelerează, dacă e la vale, frânează. E un cruise control, e un sistem automat. Există în univers un sistem automat care merge ca ceasul. Nu întâmplător Voltaire, care n-a fost un om foarte dus la biserică, spunea: universul mă împresoară și nu pot visa măcar să existe acest ceasornic fără al său ceasornicar. Când am mers la Atlanta, ne-a luat 4 ore ca să intrăm pe drumul 96-25 Sud. 100 de mile am făcut în 4 ore. Altădată 100 de mile o faci în 2 ore, nu? În cer lucrurile nu se întâmplă așa. Când e trafic, când e relaxare, acolo totul merge ca ceasul. Pentru că Dumnezeu a pus un ceas în lumea universului. Există un ceas, spuneam, în lumea plantelor, există un ceas în lumea animală. Este scris în celula fiecăruia din noi, există un ceas. În ultimii ani, medicii au ajuns să investigheze foarte mult viața și să înțeleagă mai mult fenomenul morții, de pildă. Și au ajuns la concluzia că omul nu că moare așa că nu-i mai bate inima sau nu mai respiră sau cine știe ce altă minune, ci că efectiv moartea se produce la nivelul celulelor. Noi murim la nivelul celulelor noastre, celulele mor și apoi moare tot organismul, tot trupul, că n-are ce face. Lucian Blaga spunea, și am citat asta uneori în unele predici, într-o euforie poetică, să zic așa: oprește, Doamne, ceasornicul cu care ne măsori destrămarea. În istorie Dumnezeu are un ceas. Biblia spune un orar după care își desfășoară planurile. Biblia spune, de pildă, că Dumnezeu ridică și coboară pe împărați. Că nicio împărăție nu își exercită puterea și autoritatea fără să fie îngăduită de Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit ca să intre comuniști în istorie și Dumnezeu i-a scos pe comuniști din istorie. Dumnezeu a îngăduit să fie Imperiul Roman câtă vreme i-a ridicat și i-a coborât. Dumnezeu l-a avut pe Nebucadnețar, care a fost un ciocan în mâna lui. L-a introdus în istorie și l-a scos din istorie. La școala biblică am învățat despre asirieni, a căror pomenire s-a șters în istorie. Numai la muzeu îi mai vezi, în sculpturi, în picturi eventual. Pentru că Dumnezeu are un plan al Lui cu popoarele și Dumnezeu desfășoară un orar al Lui la nivelul mic, la microcosmos și la nivel universal. Aș vrea să vedem și din Scriptură. Da? Am putea multe exemple în asta, dar am petrecem mult timp. Dar să vedem din Scriptură că ideea aceasta că Dumnezeu realmente, Dumnezeu care e în afara timpului, Dumnezeu care nu-i determinat de timp, pentru care nu există, eu știu, de vreme sau târziu. Dumnezeu, de pildă, nu îmbătrânește în lumea lui Dumnezeu, nici Dumnezeu, nici îngerii. Nici nu cresc, nici nu scad, nici nu întineresc, nici nu îmbătrânesc. Lumea veșnică a lui Dumnezeu și veșnicia e cu totul altceva decât putem noi să ne imaginăm raportul din lumea noastră. Am cântat nu de mult o cântare care spunea lacrimi în ceruri nu-s, că le purtase blândul meu. La un moment dat, cântarea zice, timpul încetează de a conta. Noi trăim într-o lume care este stăpânită de timp. În primul rând, în lumea lui Dumnezeu, timpul nu mai contează, pentru că efectiv nu mai există. Cuvântul în textul citit ne spune foarte clar aceasta, prea iubiților să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Când noi învățăm istoria la școală, avem foarte mult de învățat și toți studenții de la istorie se vaietă că sunt multe informații de ținut minte, pentru că numai de la Domnul Hristos până astăzi sunt 2000 de ani. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, toată istoria de 2000 de ani, știți cât măsoară? 2 zile. Pentru Dumnezeu 1000 de ani e ca o zi. Și invers, e o figură de stil care spune Dumnezeu nu-i determinat de 60 de secunde, de 60 de minute într-o oră, de 24 de minute într-o zi. Nu, Dumnezeu n-are de-a face cu acestea. Pentru El toate lucrurile sunt într-un prezent continuu. Trecutul, prezentul și viitorul există simultan. De aceea când citim în Biblie de pildă că Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Pentru Dumnezeu lucrurile care au fost, ele sunt și pentru Dumnezeu lucrurile care vor fi pentru noi, ele sunt. E cu totul deosebit. Dumnezeu ne-a văzut pe noi că nu exista. Spune că îmi găseam plăcerea în fiii oamenilor. Înțelepciunea care e personificarea Domnului Hristos spune că juca pe rotocolul pământului și îmi găseam plăcerea în fiii oamenilor când aceștia nu existau. Împărăția a fost pregătită încă înainte de întemeierea lumii, când nu era nici lume, nici pământ, nici sistemul nostru solar și niciunul din noi. Și noi existam totuși în planul lui Dumnezeu, în proiectul lui Dumnezeu. Un exemplu foarte clar din Scriptură în care se vede și că Dumnezeu are un timp și un orar al Lui și se vede că și-L respectă, dar în același timp, dacă pare că amână, e de fapt numai care îndurare, este în cazul potopului de pe vremea lui Noe. Lumea era extraordinar de păcătoasă. Am învățat la școala biblică cum că răbdarea lui Dumnezeu este îndelungă, este mare, dar nu este fără margini. Dragostea lui Dumnezeu este infinită, dar răbdarea lui are un sfârșit. Poate să pară paradoxal cum o ființă infinită are anumite caracteristici infinite și alte caracteristici finite. Așa este, răbdarea lui Dumnezeu are o limită, are o margine, este mărginită. Și Dumnezeu a rostit o judecată. Din momentul în care Dumnezeu a pronunțat o judecată în sine, Sânul Sfântii Trăim s-a pronunțat această judecată, a durat o vreme până când această judecată s-a concretizat în istorie, s-a materializat în istorie și Scriptura spune că Noe a găsit trecere și a găsit favoare în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu a intrat în relație cu noi, a inițiat această legătură cu noi și i-a comunicat ce plan desfășoară El în istorie, în generația Lui. Noe, am să aduc un potop de apă. Am să nimicesc tot ce este viu. Pentru noi n-a fost tare ușor să poată crede. Timpul nu ne permite să intrăm în detalii. Pe vremea aceea numai o rouă, că de dimineață așa, sau peste noapte. Nu ploua, Noe nu era într-un oraș ca New York cu care să fie port la mare. Pentru noi a fost destul de ambigu tot ce îi spunea Dumnezeu. Era destul de irațional, Noe n-a văzut corăbii, iahturi, tot felul de... El nu era constructor, nu era inginer, dar era credincios. Și Noe a ascultat pe Dumnezeu și s-a implicat într-un proiect. Dumnezeu i-a dat o schiță. I-a spus cum se facă corabia, enorm de mare, uriașă, gigantică. Era detalii. Și știți că sunt tot felul de opinii. Biblia nu spune exact cât a fost timpul cât a lucrat noi la corabie, dar a lucrat mult, a fost un timp lung. Pe vremea aceea oamenii trăiau nu 100 de ani, ci sute de ani. Altă dată vom elabora asupra acestui fapt de ce înainte de potop s-au trăit sute de ani. Și după potop viața scade foarte dramatic. Dar așa a fost. Și biblic și științific este perfect valid. Nu trebuie să fii mare filozof ca să îți fie treaba asta foarte clară. Dumnezeu a dat un proiect lui Noe care a fost foarte laborios pentru el și fiii lui. De altfel, unii oameni cred, și personal și eu subscriu aici, că a fost așa de mult de lucru la corabia asta, nu doar pur și simplu că nu putea fi făcută mai devreme sau nu putea Dumnezeu cumva să intervină, să le facă el. Și asta a fost o mărturie. Biblia spune la evrei că Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, a făcut un chivot, după cum i s-a spus, și așa și-a scăpat el. Și au fost scăpate un mic număr de suflete, anume 8. Că până la urmă, deși Biblia nu spune, nici nu știm dacă ultimul cui l-a bătut Noe, sau ultima pană, ultimul ic. Într-un film artistic, care l-a făcut Canalul 4 acum vreo câțiva ani aici la New York, filmul avea și, în cazurile lui, inexactitățile lui, dar m-a fascinat o intuiție a regizorului. Lucra Noe cu generii lui de atâta vreme, de ani de zile lucra acum. Erau obosiți și bătrânul și piciorii și mai ales băieții comentau. Băi, tată, ce ți-a spus Domnul, măi? Ne chinuim aici, tot cioplim, grins, tot scânduri, tot. Și nici nu o să terminăm hardughia asta pe aici. Și își imaginează producătorul. Și imaginează el multe lucruri, dar unul își le imaginează bine. Într-o dimineață, când Noe merge la șantier, mai devreme, când mai dorm un pic, erau flăcăi, erau bărbați și ei, da. Noe găsește corabia gata. Și Noe este de vorbă cu Dumnezeu. Este imaginația, nu cumva să căutați în Biblie să spuneți unde am aflat el. Și Noe este de vorbă cu Dumnezeu și Noe se uită spre cer, ridică mâinile, se închină și zice: Doamne, Doamne, ai terminat-o! Ai făcut-o! Și rămâne apoi ca Noe și cu copiii lui numai să o plăstărească, nu? Cu smoală. Și să vedeți cum comentau pruncii, că și asta era mult. Și zice: Tată, se vorbește cu Domnul să o plăstărească el. Nu este exclus ca Dumnezeu să fi intervenit undeva în procesul de construcție, dar nu asta contează. Dumnezeu putea face corabia aceea, atât, uite-o, urcă Noe în ea, familia ta și toate animalele care trebuie să scape, câte două din fiecare specie și am terminat-o. Nu trebuia să dureze așa de lung sau nu era nevoie să dureze așa, dar așa a vrut Dumnezeu să-și desfășoare planul, slow, încet. Ca oamenii să se întrebe, să întrebe pe Noe și pe feciorii lui: ce faceți voi aici? O corabie. Dar de ce o faceți? Ne-a spus Domnul. Dar de ce v-a spus Domnul? Pentru că o să vină potop de ape. Dar de ce o să vină potop de ape? Ca să pedepsească păcatele și pe păcătoși. Unii râdeau, alții bajocoreau, dar fiecare zi care trecea și corabia tot nu era gata, era o dovadă că Dumnezeu are răbdare și dorește ca nici unul să nu piară. Ce credeți? Aici este deja un teren de supoziție. Care e opinia dumneavoastră dacă veneau la noi niște vecini și ziceau: păi Noe, noi credem într-adevăr ce spui tu, noi credem ce propovăduiești tu, noi credem că ți s-a arătat Domnul și că asta a zis Domnul, lasă-ne să-ți ajutăm. Credeți că ar fi fost excluși? Credeți că n-ar fi fost primiți? Păi de ce a stat corabia aceea și când a fost gata cu ușa deschisă? Ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă până la urmă veneau așa de mulți oameni că n-ar fi încăput în corabie? Asta e problemă serioasă. Păi ce s-a întâmplat în Ninive când toată cetatea s-a pocăit? Ninive a găsit îndurare în ochii lui Dumnezeu. Dacă oamenii s-ar fi pocăit, nu-i fantastic, nu-i ceva așa nebiblic sau împotriva spiritului Bibliei să înțelegi că Dumnezeu ar fi dat mai multă îndurare. Dar în tot timpul acela care l-a îngăduit Dumnezeu, până când Dumnezeu a închis ușa și au început să vină apele, n-a fost nicio întârziere, să știți. A fost bunăvoința lui Dumnezeu. care a mai dat o șansă de o zi, altă șansă și altă șansă, oamenilor să se mântuiască, să-și scape viața. Amintiți-vă când vorbește Biblia de nimicirea Sodomei și Gomorei. Lot era un om adevărat, un neprihănit, un sfânt păcătos, și el a avut greșelile lui, dar a avut favoare în ochii lui Dumnezeu. Și îngerii îi spună, ieși de aici odată. Și Lot tot mai stă și se mai vaietă, ba vorbește cu ginerii, ba ginerii cred că glumește. Oricum, Lot întârzie, dacă vă amintiți. Și îngerii stau de el și spun, scapă la munte! Nu putem să facem nimic până când nu pleci. Și Lot cu îngerii a încurcat un pic lucrurile acolo și n-a mai avut timpul destul să ajungă la munte. Lot a văzut, dacă vreți, tic-tacul, s-a auzit tic-tacul ceasului lui Dumnezeu. N-am să ajung la munte, dar e o cetate mică aici. E așa de mică, dacă aș putea să ajung în ea și să scap. Și pentru că timpul era hotărât și Dumnezeu nu întârzie, n-a mai fost fizic timpul să ajungă la munte, cetatea care poate ar fi fost nimicită a scăpat din cauza unui om al lui Dumnezeu care trebuia salvat. Dar nu s-a dat ceasul înapoi, știți? Nu s-a schimbat plan. Și e așa de mare lucru. Ok, cât ai nevoie până la munte? Încă o oră, două ore, o zi? Du-te încă o zi. Dumnezeu n-a întârziat. O modificare s-a produs. Probabil țoarul ar fi fost nimicit. Dar nu în orarul lui Dumnezeu, să știți. Dumnezeu își desfășoară planul lui, după agenda lui, după orarul lui. În Evrei, în capitolul 1 cu 2, versetul 2, versetul 1 zice că după ce a vorbit în vechime Dumnezeu părinților noștri, în multe feluri, în multe rânduri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul Său. La sfârșitul acestor zile, la încheierea erei vechi, a fost un timp, au fost niște zile și zilele acelea se numărau pe calendarul lui Dumnezeu, pe orarul lui Dumnezeu. Și când s-au sfârșit, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume. Galateni 4:4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Domnul Iisus n-a venit la întâmplare, oricând, oricum. Domnul Iisus a venit la împlinirea vremii. Era din veșnicie un plan al lui Dumnezeu de răscumpărare. Fiul a luat asupra lui de bunăvoie acest plan care s-a conceput în sânul Sfântei Trăimi. Tatăl, Fiul și Duhul. Dar s-a stabilit și un timp și o vreme. Și istoria s-a derulat, a mers înainte. La împlinirea vremii a venit Domnul Iisus Hristos. Amintiți-vă din Evanghelie. Domnul Iisus Hristos spune, vine vremea. Va veni vremea când Fiul omului va fi dat în mâinile celor fără de lege. Atunci toți veți găsi un prilej de potignire. Mereu Domnul spune, vine vremea, va veni vremea, vine ceasul sau vine ora. Și când vine vremea răstignirii și când vine vremea jertfei, și ce spune Domnul? A venit ceasul. A venit ceasul. Acum este ceasul vostru sau vremea voastră și ceasul întunericului. Lui Pilat îi spune, când Pilat zice, nu știi că am putere asupra ta, am autoritate. N-ai avea nicio autoritate dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Dumnezeu dă autoritate de sus, dregătorilor, guvernanților, dar le-o dă și lui ea. Le-o dă la timpul lui și le ia la timpul lui. Ridică popoare și imperii la timpul lui și coboară la timpul lui. În Eclesiastul Scriptura spune că orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea lui. Poate fi înțeleasă vremea lucrului sau vremea lui Dumnezeu. Oricum ar fi, tot al lui Dumnezeu. Habacuc și Ieremia sunt doi proroci care vreau să-i citesc câte un paragraf pe fiecare ca să vedem cum Dumnezeu își duce planul la îndeplinire după timpul lui și după agenda lui. De altfel, Scriptura, dragii mei, are trei părți. Există o parte din Biblie, mare parte din Biblie, împlinită. Există o parte care se împlinește acum, la timpul prezent, sau dacă vreți, în generația noastră. Exemplu mai concret, nu vă dau altul decât înființarea statului Israel, în generația noastră. Cei care un pic sunteți mai în vârstă, la 50-60 de ani, ați auzit la radio, ați văzut la televizor, ați citit în ziar când s-a înființat statul lui Israel și poporul care a fost răspândit a fost adus din toate părțile lumii să aibă din nou o țara lor. Acesta este acel smochin care ce face? Înfrunzește Și apoi există o parte care se va împlini. Din punct de vedere al împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu, Biblia se împarte simplu, în trei părți. Împlinită, în curs de împlinire și care se va împlini. Dumnezeu veghează la împlinirea planurilor sale și Dumnezeu și le împlinește la timpul lui. Nimeni nu îi le poate accelera sau nu îi le poate întârzia, pentru că nimeni nu poate sta înaintea lui Dumnezeu să-L întrebe ce faci sau de ce faci. Dumnezeu spune că mai degrabă va trece cerul și pământul decât să treacă o iotă, o virgulă, un punctuleț acolo la ți sau la și, așa de mic și de însemnat, din lege, din cuvântul lui Dumnezeu. Prorocul Habacuc în capitolul 2, versetul 1 și 3, spune astfel: m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să spună Domnul și ce va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis: scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Și ascultați acum. Căci este o prorocie a cărui vreme este hotărâtă. Prorociile lui Dumnezeu nu se împlinesc așa, eu știu, ca și buletinul meteorologic. Am fost în Atlanta și zicea cineva: păi acum de 40 tot plouă, zice. Dar n-a plouat deloc. Dar asta a fost prognoza, de 40 tot ploaie. Și noi știm și noi de la New York, nici nu știu numai grozavi. Câteodată o nimeresc. Se spun că mâine plouă și faci și așa. Și altă dată se întâmplă că plouă vreo 4 zile la rând și tot soare. Și zici, băi, nu m-am putut duce în Upstate sau la vânat sau la pescuit sau știu ce. Uite ce vreme frumoasă. Dar am crezut în Sam Champion, în ce știu care. Nu, să știți, prorociile lui Dumnezeu nu sunt așa ca buletinul meteorologic. În România se zicea timpul probabil. Și este o prorocie a cărui vreme este hotărâtă. Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește la o vreme hotărâtă. El nu depinde de americani, nu depinde de nemți, de comunitatea europeană, de NATO, de United Nations. Nu depinde de nimeni. Este o prorocie a cărui vreme este hotărâtă. Se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, se pare ție că zăbovește eventual, așteaptă-o. Că-și va veni și se va împlini negreșit. Este clar că Dumnezeu are niște planuri anunțate profetic, poate unele în mod tainic, și care are un orar, un timetable pentru aceasta. Ți se pare că zăbovește? Știi ceva? Nu zăbovește. Așteaptă cu credință. Se va împlini negreșit. Biblia spune că este o judecată. Nu întârzie judecata. Fii pregătit. Biblia spune că vine Domnul Iisus. Nu se întâmplă să nu vină, nu întârzie Domnul nostru, nimeni nu-L poate opri, nimeni nu-L poate reține. Când vine vremea, când se termină zilele, când e împlinirea vremii, El vine pe norii cerului. Scriptura spune că orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au, și cei ce l-au străpuns. Nu te uita la colegii tăi care râd de tine dacă te duci la biserică. Le-am spus toate copiilor la școală într-o lună când nu le-am dus extemporalele: nu m-am adus pentru că eu duminica nu lucrez, mă duc la biserică. Dumneavoastră mergeți la biserică? Și am spus, da, voi nu vă duceți, nu. Ia să vă duceți, poate o să faceți mai bine la matematică. De ea nu faceți, că nu vă duceți. Duceți-vă și vă rugați și vă închinați Dumnezeu să vă dea înțelepciune. Nu vă lăsați intimidați, nu vă lăsați tulburați de colegi de școală, de colegi de lucru care spun: oh, voi așteptați pe Mesia, second coming, a doua venire, de 2000 de ani, nu s-a întâmplat nimic. Știi ceva? Ce nu s-a întâmplat, se va întâmpla. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, gata. Dar ce nu s-a întâmplat, se va întâmpla, căci este o prorocie a cărui vreme este hotărâtă. Și spune aici că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. Știți care e această făgăduință a Lui? În versetul 4. Vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? În Biblie sunt multe făgăduințe ale Lui Dumnezeu. Toate se vor împlini. Una nu va rămâne neîmplinită. Dar când se vorbește de făgăduința aceasta, este vorba de făgăduința venirii Domnului Iisus Hristos și de închiderea istoriei. Domnul nu întârzie, să știți. Domnul nu întârzie. Așteaptă ziua aceasta. Se va împlini negreșit, va veni. Ieremia 1, 11 la 12. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ce vezi, Ieremia? Eu am răspuns: văd un veghetor. Și Domnul mi-a zis: bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Dumnezeu își împlinește cuvântul. Nu oricând, nu oricum, la timpul lui, după ceasul lui, după agenda lui, după calendarul lui, să știți. Nu există nicio întârziere. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 10, 11 și 12, am citit doar versetul 11, se vorbește de proroci. E un verset care mi-e tare drag. Prorocii care au avut prin Duhul Sfânt, prorocii și le-au transmis, au rămas fascinați și au început să cerceteze aceste prorocii sau prorocii date prin alți proroci, ca să vadă cumva dacă ar putea înțelege orarul lui Dumnezeu. Și spune așa, ei, prorocii, ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Prorocii care au comunicat o parte din planurile lui Dumnezeu, care au dat ceva din semnele lui Dumnezeu, dacă vreți, din schedule-ul lui Dumnezeu, ar fi vrut să știe mai mult. Și de aceea ei se uitau la alte prorocii date altor proroci, ca să vadă în ce vreme și în ce împrejurări își va împlini Dumnezeu planul lui. Își va duce Dumnezeu la împlinire scopurile lui. Promisiunea aceasta a venirii Domnului Hristos este pretutine în Scriptură. Pretutine. Cred însă că nicăieri nu-i mai clar decât în Ioan, în capitolul 14, în versetul 3. Aici Domnul Hristos personal vorbește. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Biblia este plină de promisiuni pentru cei credincioși. Spurgeon a scris o carte de meditații zilnice, care se intitulează Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu. Fiecare zi din an are o pagină. Sunt 365 de meditații, meditația asupra unor versete din Biblie, care fiecare verset este o promisiune. Dar să știți că Biblia are pentru noi nu numai 365 de promisiuni, mult mai mult de 365.000 de promisiuni. Toate se vor împlini. Toate se împlinesc. Toate sunt pentru noi garanții. Dar există această promisiune capitală. Promisiunea venirii Domnului Iisus Hristos. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dumnezeu, care întotdeauna și-a respectat cuvântul și îl va respecta, să știți că nu e în întârziere. N-are de-a face nici cu anul 2000, nici cu anul 1500, nici cu trecerea de la într-un secol într-altul, într-un mileu în altul. Oamenii fac speculații. Cineva zice, ce se va întâmpla la trecerea din 1999 în 2000? Și un om înțelept a răspuns exact ce s-a întâmplat la trecerea din 1999 într-o mie. Nimic. Oamenii speculează când se schimbă secolul, se trece de la un secol la altul, se trece de la un mileniu la altul, mai ales ei vor ceva senzațional. Dumnezeu nu lucrează după ce vrem noi. Dumnezeu își desfășoară planul lui după buna plăcerea voii lui, nu după buna plăcerea noastră. Oamenii cereau semne Domnului Iisus Hristos. Fă un semn să te arăți că ești Mesia. Cât de n-a făcut Domnul Iisus Hristos? Semnele mesianice le-a împlinit. Amintiți-vă când Sfântul Ioan, fiind acum la închisoare și cuprins de slăbiciune și de îndoială acolo la pâinea întristării, își trimite ucenicii să-L întrebe pe Iisus, pe Hristos Domnul. Auzi, tu ești acela sau să așteptăm pe altcineva? Și Domnul Iisus putea să spună, dar eu sunt, nu știi tu, nu tu m-ai proclamat. Domnul nu zice așa, duceți-vă și spuneți lui Ioan, orbi văd, șchiopii umblă, surzii aud, muții vorbesc, săracilor li se prorocește sau li se propovăduiește Evanghelia. Și dacă te duci cu amânările de la acest text, vei vedea că Domnul Hristos îl citează pe prorocul Isaia, care cu 700 de ani înainte a dat semnele mesianicile, semnele de identificare și verificare a lui Mesia. Ioan era proroc, avea în el Duhul lui Hristos. Când ucenicii au venit, ucenicii lui, al lui Ioan, discipolii, și au spus învățătorule, iată ce a zis cel la care ne-ai trimis. Nu ne-a spus nici că el, nici că nu el. Ne-a spus așa, orbii văd, șchiopii umblă, muții își primesc graiul, surzii aud, săracilor se vestește Evanghelia. Știi ceva? Sfântul Duh din Ioan, același Sfânt Duh din Isaia, i-a confirmat lui Ioan. Nu te mai îndoi, nu te lăsa, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, cum spune cântarea, la ura ce scrâșnește, este El! El este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Cel pe care Tu L-ai arătat la Iordan când Te-a stăpânit Duhul lui Dumnezeu. Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, El este Ioan, ești la închisoare, dar stai și gândește, este El, Dumnezeu veghează la împlinirea planului Lui. E vremea, la împlinirea vremii a venit El, Fiul lui Dumnezeu. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Prea iubiților, să nu uitați un lucru. Pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani. Și 1000 de ani sunt ca o zi. Pentru Dumnezeu timpul nu există. În lumea lui Dumnezeu nu se îmbătrânește, nu se crește, nu există scădere, nu există entropie. Dumnezeu nu întârzie. N-a întârziat la potop, n-a întârziat la nimicirea Sodomei și Gomorei, n-a întârziat la prima venire a Domnului. A venit Mântuitorul la sfârșitul acelor zile. A venit Mântuitorul la împlinirea vremii. Răstignirea, frați și surori, a avut vreme la ora stabilită de Dumnezeu, să știți. Învierea a avut și înălțarea a avut. Exact pe linia lui timpului lui Dumnezeu. Să știe un lucru, că și venirea Domnului Hristos, că judecata lui Dumnezeu începe și se concretizează în istorie la timpul care îl vrea Dumnezeu. Nu la timpul care noi îl facem, nu după calendarele noastre. Nouă ni se pare că zăbovește, dar spune Habacuc, îi se spune de fapt lui Habacuc și ni se spune și nouă, dacă ți se pare că zăbovește, tu așteaptă! Prorocia se va împlini negreșit! Dumnezeu poate să facă toate lucrurile, numai unul nu poate să-l facă. Știți care? Dumnezeu, spune Biblia, este acela care nu poate să mintă. Și Dumnezeu a zis, se împlinește, El veghează la împlinirea cuvântului Lui. Promisiunea supremă este, Domnul Iisus Hristos vine. Biblia spune clar, cel ce vine, va veni și nu va zăbovi. În Apocalipsa, să știți că numele Domnului Hristos în Apocalipsa este și Cel ce vine. Domnul Iisus Hristos este Cel ce vine. Va veni și nu va zăbovi. Vi se pare că această, sau ni se pare uneori, că această promisiune zăbovește, să o așteptăm în credință. Să fim gata oricând. Nici o secundă de întârziere nu este. Istoria merge după planul lui Dumnezeu. Universul, stelele, galaxiile, florile, ghioceii, pământul, soarele, imperiile, tot ce vrei. Lumea spirituală, totul e în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu nu întârzie, ci dimpotrivă, în ceea ce pare o întârziere și o zăbavă din partea lui Dumnezeu, este har. Dumnezeu nu avea nevoie de 40 de zile ca să nimicească cetatea Ninive? Câteodată poate că v-ați putea gândi, de ce a zis Dumnezeu încă 40 de zile? Păi probabil că nu era pregătit dacă nu se pocăiesc să o nimicească. Îi trebuia 40 de zile să-și adune arsenalul nuclear, nu? Copilării, fraților. Dumnezeu nu avea nevoie de 40 de zile să se pregătească pentru nimicirea lor, dar ei aveau nevoie de 40 de zile să se pocăiască. Dumnezeu nu are nevoie de nicio păsuire, nicio amânare. Dumnezeu va intra în istorie la timpul Lui. Fiul va veni cu îngerii lui Dumnezeu pe norii cerului. Orice ochi îl va vedea. Sfârșitul istoriei, istoria aceasta se va închide. Așa cum se închide un magazin, cum își închide Mr. Lee, storul și trage jaluzelele, odată se închide, Dumnezeu închide istoria când își deplinește scopurile Lui. Exact cum și când, nu-i treaba noastră să știm vremurile și soroacele. Biblia, de pildă, vorbește despre o vreme a neamurilor. Biblia vorbește despre un număr de plin al neamurilor. Un număr de plin al neamurilor. În cartea Apocalipsa, vă amintiți că teza asta a fost un pic explorată de Ioan Alexandru când a predicat toată la noi, acolo, în marea gloată a mântuiților, oamenii sunt pe popoare. Din diferite popoare sunt gloatele, nu oricum. Și el avea această idee, o extensie de fapt, de la ideea generală că există un număr al neamurilor care să fie mântuit. Când numărul acesta al neamurilor se împlinește cu tine, cu mine, nu știm cu cine, cu nepoții, cu strănepoții noștri, cu generația următoare, cu generația de acum 1000 de ani, nu-i treaba noastră, atunci istoria ajunge abrupt la sfârșit, abrupt de tot. Și Dumnezeu intră în istorie și Hristos vine pe norii cerului. E clar că e un număr al neamurilor, care atunci când s-a împlinit, sunt ultimele 5 minute, dacă vrei. Ioan Alexandru credea că Dumnezeu merge mai departe decât un număr total dintre neamuri. Era opinia dânsului și eu o respect, așa că e frumoasă, te cucerește. Dumnezeu nu numai vrea că un număr total dintre neamuri, ci din fiecare neam sau națiune ar avea Dumnezeu un număr. Nu e așa sau nu e așa, nu e important. Oricum Dumnezeu are mântuiți din fiecare neam. Și spune el acolo, va fi o gloata românilor, va fi o gloata altora, că Dumnezeu mântuiește toate neamurile sau din toate neamurile pe cei care vor să se încreadă în el. Când Dumnezeu va avea atâția români câți vrea el mântuiți, atâția americani, atâția turci, atâția unguri, eu știu, chinezi, luați în parte sau, să nu speculăm, luați la oaltă, atunci se trag jaluzelele. Atunci se spune, stai isprăvit. Evenimentele care de noi sunt doar intuite, uneori încercăm să le asamblăm ca un puzzle, ce va fi necazul înainte, după, fraților, acestea sunt detalii. Ele pot fi uneori aranjate în fel și chip, câteodată predicatori, teologii, profesori de teologie, știți cum fac cu Biblia? Ca și un copil care are un puzzle și din modelul ăla el așează cuburile lui și face diferite modele. Unui modelul milenist, altui modelul amilenist, altul modelul premilenist, altul modelul postmilenist, altul non-milenist și așa mai departe. Nu vreau să vă obosesc, mi-am propus să închei mai devreme în această seară că am datorii la voi, datorii de timp. Și apoi vreau și să vă crez ocazia să dați mâna unii cu alții și să mai schimbați două, trei vorbe și să mă iertați pentru fiecare 10 minute care v-am ținut mai mult dimineață sau alte duminici. Eu sunt acum în ultimele 5 minute a predicii mele, vine ora de închidere. Nu-i treaba noastră până la urmă că înainte, că la mijloc, unii oameni pun multă pasiune în asta. E bine, nu-i nimic rău. Dar ce contează este? Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Promisiunea venirii Domnului Hristos se împlinește. Dumnezeul nostru nu întârzie. El desfășoară un plan pe planșeta istoriei, după un orar al lui. Nu după un orar al filozofilor. Nu după ceasul teologilor, fie ei baptiști sau nebaptiști. Nu după ceasul profesorilor din seminarii teologice, ci după sfatul alcătuit în sânul Sfintei Trăimi, după buna plăcere a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Dar vremea aceea vine. Dumnezeu veghează la împlinirea cuvântului Său. Vi se pare că zăbovește? Așteptați-o, fraților. Așteptați-o cu credință, că și fecioarele au așteptat și au așteptat și mirele a zăbovit. Vi s-a părut lor că zăbovește? Mirele nu le-a spus că am să fiu la ora 12 acolo. Mirele a spus că va veni cândva în timpul nopții. Trebuia să vină mirele. Putea să fie midnight, putea să fie în zori. Nu a fost un appointment așa la ora și atâtea minute. Și-au adormit. Dar când s-au trezit, atunci a fost marea diferență. În noaptea lumii acesteia, în noaptea vieții acesteia, în besna acestei vieți, lucrurile sunt într-o stare de confuzie. Dar cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Dumnezeu nu întârzie. Hristos se întoarce. Mă voi întoarce. Am să vă iau cu mine. Asta e un lucru de care nu trebuie să ne îndoim. Că trăim mâine, asta nu se știe. Dar toți cei care sunt al lui Hristos vor fi cu Hristos. Că îi cheamă Dumnezeu acasă, rând pe rând, sau că atunci când vine Fiul Său, și se închide istoria, se trag jaluzelele, îi ia pe toți odată, asta e altă treabă. Nici nu e important, frați și surori, dacă noi vom fi dintre aceia care vom apuca să fim în generația venirii Domnului Hristos sau vom fi din aceia care unul câte unul ne vom duce și vom da ochii cu Făcătorul nostru și cu Ziditorul nostru. Important este că suntem ai Lui, că El este al nostru și că toate promisiunile Lui se vor împlini. Noi ne putem baza pe ele. Noi trebuie să ne încredem în ele. Dumnezeul nostru nu întârzie. Dumnezeul nostru și-a ținut cuvântul. Veghează la împlinirea cuvântului Lui. Viața noastră, așa cum e universul, așa cum e istoria, viața ta, dragul meu, e pe degetele lui Dumnezeu. Nu se întâmplă nimic. Știi ce spune Biblia? Nu scade un fir de păr din cap fără să știe Dumnezeu. Unii oameni sunt batjocoritori. De proști sunt batjocoritori. O, dar ce Dumnezeu stă în cer și numără la fiecare câte fire de păr are? Măi, fii cu minte, că numai de ce nu avem noi minte de a gândim așa de Dumnezeu? Numai de ce suntem de limitați? Dumnezeu are toată înțelepciunea, toată puterea. Dumnezeu nu are nevoie de computere, de numărători. Știința Dumnezeu e absolută. Noi suntem ca un fir de praf, ca niște furnici. Că de ce ne iubește Dumnezeu, nu știm până la urmă nici noi. Cea mai mare taină asta este. Dar El ne iubește, a venit Fiul Lui și a murit pentru noi și promisiunea este aceasta. Mă voi duce și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua, voi lua cu mine. Petru mai departe spune, pentru că toate astea așa o să se întâmple cum e scrise. Știți care e treaba noastră? Treaba noastră este asta. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? E paradoxal ce urmează. Așteptând, asta parcă e ceva firesc, dar și grăbind. 7 s-au mai botezat în biserica noastră cu 7 suflete mai aproape venirea Domnului. Știți, venirea Domnului nu e mai aproape cu ore, cu zile, e cu suflete. În asta se măsoară. Când se împlinește numărul sufletelor dintre neamuri, am intrat abrupt și se aud cum se trag cortinele. Dumnezeul nostru are toată puterea în cer și pe pământ. Toată istoria, tot universul, veșnicia este pe degetele Lui. Și viețile noastre, viața mea și a ta, sufletele noastre, sunt în mâinile Lui. Lui îi pasă de noi. În Psalmul 40, citit vineri seara, psalmistul spunea, eu sunt mic și neînsemnat, sărac și lipsit. Dar Domnul își aduce aminte de... Și aduce aminte de mine. Biserica suspină, sfinții suspină. Se spune că biserica are astăzi mai mulți martiri în țări musulmane cât a avut în primele 3 veacuri în Imperiul Roman. Dumnezeu știe toate astea. Cel ce vine va veni. Dumnezeu nu întârzie. Cu atâta dacă plecăm acasă. Și dacă vă întreabă cineva despre ce a vorbit pastorul, care a fost predica, numai atâta dacă îi spuneți. Dumnezeu nu întârzie. Eu sunt fericit. Dacă peste 10 ani voi vă aduceți aminte că eu am predicat și am transpirat și am strigat la voi, dar n-am strigat la voi și am căutat să strig acest mesaj și atâta vă aduceți aminte, Dumnezeu nu întârzie, e mare lucru, Dumnezeu nu întârzie. Să ne pregătim pentru întâlnirea cu El. Amin. Corul de slavă Domnului.